Ziniet, es esmu patīkam pārsteigts, ka, teiksim, izveidot šādu koncertu programmu ar jauniešiem, ar skolu, kori, ar universitātes kori, ja, kad, nu, tie ir galīgi tādi jauniņi visi, ja, un sadziedāt šo diezgan sarežģīto tādu programmu. Man tas ir liels gandarījums. Zinām, mērā arī tādu patriotisku ievīres atlasīts ir dziesmas no dažādiem laikiem, kur faktiski tekstos dominē vārds dzimteni vai Latvija.
Tur būs arī tāds jauns cikls dziesmas par upēm.
Jā, viņš vairāk gadu atpakaļ tika uzrakstīts tā sauktajā akapela bez pavadījuma. Tagad mēs viņu pārveidām, es pats spēlēju pavadījumus, un tās dziesmas pieņem varbūt pavisam citu raksturu. Man pašam ir tūši tēma. Ja, nu, tur gan apdziedāts ir astoņas Latvijas upsākot, tas salāts beidzot, tad Daugavu Zanders tekst, ļoti emocionāli un ļoti skaistu vārdu. Nu, tas ir mums tā sauktais, nu, tas nopietnais cikls, un pēc tam mēs tur visu kaut ko darām, ja tur mums palīdz arī solisti. Nu, es ceru, ka šī atmosfēra aulā visādā ziņā tur dominēs jaunieši.